ናይ ቫቲካን ናይ ዜናን ቤት ማሕተምን ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣማሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ገለገለ ኣባላት ጳጳሳዊ ናይ ህወት ተቋም ናብ ቅዱስ ኣቦና ንናይዚ ተቋም ሊቀመንበር ዝነቅፍ ሓሳብ እውን ዝሰፈሮ መልእኽቲ ኣተሓላሊፎም ዝበሃል ዘሎ ዜና ሓሶት ምዃኑ ሓቢሮም ብኣባላት ጳጳሳዊ ናይ ህወት ተቋም ዝተፀሓፈ መልእኽቲ ከምዘየሎን ናብ ቅዱስ ኣቦና ይኹን ናብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ተርችዞ በርቶነን ናብ ካልኦት ዝምልከቶም ናይ ዝተፈላለዩ ጳጳሳዊ ቤት ምክርታት ቅዱሳት ማሕበራት እውን ከምዘይተለኣኸ ኣረጋጊፆም እቶም ኣብቲ መልእኽቲ ክታሞም ኣንቢሮም ካብ ዝበሃሉ ሓደ ናይቲ ተቋም መምህር ፕሮፌሶር ሽያንስ ገሶም ከም ዘለውን ኣብ ቀረባ እዋን እቲ ተቋም ኣብ ዘካይዱ ሓፈሻ ጉባኤ እውን ኣይተረኽቡን። ስለዚ መዓስ ኣበይ ብኸመይ መገዲ እዩ ፊርማኦም ካብ ዘንበሩ ሓደ ተባሂሎም ዝጥቀሱ ዝብል ሕቶ ኣባ ሎምባርዲ ብምቕራብ እቲ ተመሓላለፉ ዝበሃል ዘሎ መልእኽቲ ኣይተፃሓፈን ናይ መራኸቢ ብዙሃን ፈጠራ እዩ ከም ዝበሉ ካብ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜናን ማሕተምን ዝተመሓላለፈ መግለፂ የረጋግፅ።